Ons gaan saam lees vanaand uit die boek Judas, die tweede laaste boek in die Bybel, Judas. Nou, ek geloof baie van u ken die uitdrukking wat die Engelse gebruik, hulle sê, dynamite comes in small packages. Nou, dit is hoe Judas is. Dit is 'n kort boek, net 25 verse, maar dit is soos 'n boek wat dinamiet is. Hy het sterk plofkrag in hierdie boek. En as mens dit gaan bestudeer, dan kom mens agter, daar's diep, diep, diep waarhede in. En dit is regtig 'n kragtige boek hierdie. Ons gaan die hele boek saam lees vanaand, en ons gaan fokus vanaand daar op vanaf vers 21 tot vers 24. Ek lees saam vir ons vanaf vers 1. Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep is en God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle menigvuldig word, geliefdes. Terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek dit die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingeslyp, wat lankal tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense, wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloon. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy die volk uit Egipteland gered het, daarna die wat ongeloofig was, omgebring het. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar, soos Sodom en Gomorra, en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Toch besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duivel in 'n wortelstryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle soos redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel, om loon hulle self in die verleiding van Bileam gestort en in die verset van Korag omgekom. Hulle is kantvlekke in julle liefde maaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, tweemaal gestorwe, ontwortel, woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskyn, dwaalsterre, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense, om hulle te straf oor alle goddelose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde, wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hulle is murmureerders, wat oor hulle lot kla, en volgens hulle begeerlikhede wandel, en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei, terwille van voordeel. Maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is, deur die apostels van onse Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense, wat die gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof, en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Aan hom nou, wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom die heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Net tot sover uit die woord van die Here. Gaan asseblief vir die manspersone vra vir wie dit moontlik is dat u sal staan. Dan staan ons en dan nader ons die troon van die Here. My Vader, dankie vir die geleentheid wat u vir ons gegee het. Ja Here, dis u wat vir ons seën met gespaarde lewens, met lewenskrag, wat vir ons deur 'n middag gedra het, Here. U wat vir ons verkoop het met 'n middag van rus, 'n middag waar ons Here kon saam kuier, voedsel geniet. Vriende se geselskap kon geniet, Here, en onder mekaar kon gesels, familielede. Here, ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie dat u vir ons so goed is. Ons weet, Here, ons aanbid 'n almagtige, lewende God wat met ons bemoeienis maak. Here, dankie daarvoor. Here, dankie dat ons ook vanaand kan weet dat u woord gaan uit reg oor die wêreld. Hier waar ons nou staan, is u woord besig om te werk in mense se harte. En ons dankie daarvoor. Want u sê in u woord, dat u woord gaan nooit leeg terug na u toe nie. Here, dit doen sy werk. En ons sê dankie, Here, en dit kom bid ons ook hier vanaand, dat u woord sal werk in harte. En Here Jesus, dat u Heilige Gees sal oortuig, sal trek, en in mense se harte sal werk, Here, wat ons daar buite in die wêreld sal uitgaan en sal doen, dit wat van ons gevra word. Ons bid dit, Here Jesus, in u groot en heilige naam. Amen. Nou, dit is baie interessant as ons gaan kyk na die boek Judas en ons vergelyk hom met 2 Petrus, wat ons vanoggend uitgelees het. Hierdie twee boeke kom baie naby aan mekaar, want al twee hierdie boeke spreek teen valse leraars. As ons byvoorbeeld gaan kyk in 2 Petrus, as jy soontoe wil blaai, 2 Petrus 3 vers 17, dan klink het asof hulle by mekaar afgeskryf het. Daar skryf hy in vers 17 ook oor die valse leraars en hy sê, hulle is waterlose fonteine, miswolke, voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Net soos Judas ook na hulle verwys, as miswolke, wat voor die wind kom en verdwyn, golwe wat rond geslinger word, heen en weer. Hierdie is mense wat nie vas is in die Here nie. En dit is so kosbaar hoe die woord van die Here saam insmelt. En toe Dominee Gerry vanoggend die woord bedien, het ek daar gesin en gedink, joh, dit is kosbaar. Vroeg in die week het die Here reeds hierdie gedeelte op my hart gelê en dit smelt so mooi by mekaar in. So indien jy vanaand dalk dinge sal hoor wat jy reeds vanoggend gehoor het, dis nie dat ons het vooraf so beplan het nie, dit is hoe die Here werk. Ek wil die aandag rig op vers 3 wat ons saam gelees het. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek dit noodsaaklik gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. En ons tema vir u vanaand, die stryd vir ons geloof. Ons het 'n stryd wat ons moet stry vir ons geloof. En hierdie woord wat hier gebruik word vir stryd, is daardie stryd wat mens sal ervaar in 'n oorlog. En ons as kinders van die Here is in 'n oorlog. Gaan dink maar aan iemand wat gaan deelneem, gaan aansluit by 'n oorlog, gaan opskryf by die weermag en sê ek meld aan vir diens. Daardie persoon word opgelei en daardie persoon gaan uit en veg vir sy land. Van die van u wat hier sit, wat deur die weermag is, wat weet van daardie dinge, wat geveg het vir die land, wat ware patriotte is, u weet wat dit beteken om te veg vir oorwinning, hierdie oorlog wat gevoer word, jy doen alles in jou vermoë om te stry vir dit wat jy in glo, vir jou land. En so kom Judas en hy skryf hierdie brief aan hulle, want hy het gesien hier's 'n gevaar, hier's 'n vyand, hier's valse leraars wat ingekom het, mense wat God nie ken nie, wat valse leringe verkondig het, wat vir die kinders van die Here gesê het, dat nadat jy gered geword het, dit was een van die dwalinge wat hulle verkondig het, nadat jy gered geword het, kan jy maar leef soos jy wil, maak nie saak nie. En dit is 'n valse lering wat vandag nog verkondig word. Daar word vir mense die weg van saligheid gegee, maar net 'n halwe evangelie. Gee jou hart vir die Here, hierso ontvang die ewige lewe, maar daar word nie gesê, jy moet 'n kosteberekening maak nie. Daar's 'n kosteberekening wat saam met dit gaan. 'N Kosteberekening dat ek met myself verloon, my kruis opneem en dan kan ek die Here Jesus volg. Dit is die vereiste wat die Here Jesus daar gestel het. Ons ontvang die ewige lewe by wedergeboorte, maar ons sê Here, ek meld aan vir diens. Om te gaan dien, te gaan stry, te gaan veg daar in die wêreld daar buite. Voltydse diens. Altyd elke oomblik besig om te stry, te veg vir die geloof. En Judas skryf hier, hy sien hier die nood in die gemeente, en hy sê, maar ek het dit noodsaaklik geag, ek moet julle waarsku teen hierdie dinge, dat julle moet stry vir die geloof. Hierdie geloof, is nie sommer maar net geloof, ek glo nie, hierdie is die geloof, wat God vir mens in staat stel, om te glo dat jy gered kan word. Hierdie is die geloof, omtrent die Christelike godsdiens, hierdie fondasie, waarop ons geloof staan, die kern, daardie ware geloof in Jesus Christus. Dit moet voorgestry word, en alle valsheid moet teëgestaan word, teengeveg word. En as jy dit nog nie weet nie, daar is 'n stryd. Daar is 'n stryd wat ons moet stry, as kinders van die Here. Die Here het nie ons gered om maar net hierdie lewe te gaan, ons werke te doen wat ons moet doen, ons ding te doen, my gesin te bou, my familie te bou, en maar net so deur die lewe te gaan, en dan leef ek my lewe uit nie. God het ons gered met 'n doel, met 'n taak, om vir hom te gaan stry, daar buite. Want die stryd raak al hoe erger, dit raak al hoe swaarder daar buite, die aanslag raak al hoe meer, teen ons, wat kinders van God is, die ware kerk, word vervolg. Hulle word doodgemaak daar in die Afrika lande, en in Korea, en reg oor die wêreld word hulle doodgemaak. In ons eie land word ons as Christene ook verdruk. Mens kan nie meer sê reg is reg nie. Nee, reg is nie meer reg nie. En as mens sê verkeerd is verkeerd, nee, dis nie meer verkeerd nie, dis nou reg. Nee, jy's oudtyds, jy's te eng, jy's te streng. Dis wat vir ons gesê word. Maar ons moet die woord van God uitdra. Ons moet staan op die waarheid van die woord van God. Ons geloof moet voorgestry word. En in ons tyd van vandag is daar baie valse leraars, valse teoloë. Mense wat baie weet van die Bybel af. Hulle kan vir jou hulle doktorsgrade. En in my studie lees ek 'n kommentaar skrywer skryf hy daar. Sy buite Christus kan 'n mens alles weet, maar niks verstaan nie. Maar in Christus, soos ons vanoggend ook gehoor het, deur ondervinding, lei die Here Jesus ons, deur kennis, deur ons ervaring, en dan leer ons om te verstaan. Hy is die enigste een wat ons, hierdie woord, kan maak verstaan. 'N Mens kan nie uit jouself hierdie woord verstaan nie. Baie dinge word vandag betwyfel, die maagdelike geboorte van Jesus. Nee, dis onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. Die opstanding. Nee, dis onmoontlik vir 'n mens om uit die dode op te staan. En hulle wil nie hulle en dan sê hulle weer die argeloon mense nie ons het die bene van die Here Jesus gevind. Kyk hierso. Hy het nie opgestaan nie. En valshede wat verkondig word. Die godheid van Jesus Christus word betwyfel. Hy was maar net 'n mens. Ons kry met hierdie dinge te doen. En daarom moet ons stry vir die geloof. Want daar's aanslag daar buite. Die vyand staan nie stil nie. Hy mobiliseer sy magte teen ons as kinders van die Here en daarom moet ons veg. Nou ons is die uitgeworpenes van die samelewing en dit gaan net al hoe meer en meer so word. Daarom moet ons begin besef vanaand dat ons het hierdie groot taak, hierdie groot verantwoordelikheid om te stry. En dit is elke kind van God se verantwoordelikheid om te stry vir die geloof. Nou ons gaan vanaand kyk hier van vers 21 tot en met vers 23, kom gee hy vir hulle raad. Hoe hulle in hulle geloof kan stry. Wat hulle moet doen, hy kom gee vir hulle opdrag te hierso, vermanings, wat hulle kan doen om te stry vir die geloof. En ons gaan vanaand kyk na hierdie opdragte, wat aan ons elkeen gegee word. En onthou altyd wanneer opdrag in die woord van God gegee word, is dit nie, as jy wil, kan jy maar kies, doen dit of jy wil. Nee, dit is 'n opdrag, so dit moet uitgevoer word. Ons gaan vanaand kyk na hierdie opdragte, sodat ons, as ons nog nie weet dat ons in 'n stryd is nie, dat ons hierdie stryd sal begin stry, dat ons die ammunisie van die woord sal opneem, en dit sal gebruik, dat ons staande daarbuiten kan bly staan, om bly vast te staan, om te stry vir ons geloof, en nie te huiwer nie. Ons eerste gedagte vanaand, die stryd vir ons geloof, word gestry deur ons geloof op te bou. Dan vers 20 staan daar, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Die Christelike geloof word baie keer in die Christenskap en die Christendom, ons as Christene, word baie keer in die woord van God vergelyk met 'n gebou, of met 'n tempel, wat opgebou moet word, en dat ons ook versigtig moet bou op die fondament. En hierdie fondament weet ons wat gelê is, is Jesus Christus. Ons moet pas op, elkeen van ons, hoe ons daarop bou. Op daar hierdie geloof wat ons het, moet ons bou. En hierdie woord bou beteken fisies om op iets te bou. Nie net te bou nie, om op iets te bou. En waarop ons bou, is op die Here Jesus. En dit het begin die dag toe hy ons siel gered het, toe het ons hom ontvang in ons lewe. En ons het nou die verantwoordelikheid om te bou op hierdie geloof. Want as iets nie gebou word nie, gaan dit stilstaan. Dink aan 'n huis, die fondasie is gelê en daar staan die stene, maar daar word nie gebou nie. Daai huis gaan nooit vordering kry nie, daar gaan nooit 'n huis staan wat kan gebruik word nie. En daarom is dit vir ons belangrik dat ons sal bou aan ons geloof, aanhou sal bou, dat het sterker kan word. Dit is wat van ons verwag word. Hierdie geloof is ons persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. Daaraan moet dageliks gewerk word. Ons kan nie een dag agterna laat om nie daaraan te werk nie. As bouers besig is om te bou en hulle los net een dag, is dit 'n dag wat hulle weer moet later inhaal. Ons moet werk aan ons verhouding met die Here Jesus. In ons stilte tye, in ons Bybelstudies, in ons getuienisse met mekaar, wat ons mekaar deel, dis verhouding. Ons moet werk daaraan, om getrou vir hom te leef, uit te leef daar by die werk. Hierdie saligheid wat ons ontvang het, die dag toe ons geglo het, toe die Here Jesus vir ons kom sê, jy is verlore, ek wil jou red, en ons gesê het, Here, hier is ek, red my. Daai geloof wat hy vir ons kom gee het, daai saligmakende geloof, om te stry vir dit. En vriende, dit behels dan ook, hierdie geloof, al die waarhede, rondom die Here Jesus Christus. Ons moet stry daarvoor, en soms gaan dit beteken, wanneer mense valshede verkondig, daar by ons werk, selfs al is dit in ons families, vriende, mense wat na by ons is, en hulle verkondig dwalings, wat in stryd is met Godse woord en sy leer, moet ons sê, dit is nie so nie. Dit is om te stry. Partykeer beteken dit om fisies dit aan te spreek. Dit is wat die Here van ons verwag. En hierdie geloof wat aangewerk moet word, is nie net ons eie geloof, my persoonlike geloof nie, maar ook ons gemeenskaplike geloof. Ons as gelowiges hier saam moet stry saam vir die geloof. As gemeente hier in Centurion, te stry vir ons geloof. Dat die mense hier rondom kan weet, hierdie gemeente, gemeente van Centurion, het daai gemeente stry vir wat hulle inglo. Hulle staan nie terug nie. Hulle is nie bang om te sê, dis wat ek glo nie. Ons moet aanhou om te doen, dit wat die Here Jesus van ons verwag om te doen. Dit wat hy vir ons in sy woord opgeskryf het. En daar is sekere fundamentele waarhede, wat ons nie kan ignoreer. Ons moet dit mooi onder die knie kry. Dinge soos ek genoem het, die maagdelike geboorte van die Here Jesus, dit is fundamenteel. Die feit dat hy gesterf het aan die kruis, die feit dat hy weer opgestaan het, die feit dat hy opgevaar het na die hemel, en dat hy weer kom. Ons sê dit, as ons die geloofsbelydenis in ons staan, en sê ons glo hierdie dinge, Here, dis wat ons sê, Here, ek glo dit, Dis wat ek bely. Ons moet stry, ons moet veg vir hierdie waarhede. Want hierdie waarhede staan deur die eeue heen. Ons kan nie toelaat dat valse mense en valse leraars dit wil kom weerspreek en kom sê dis nie waar nie. Volgende het ons ook die opdrag, die stryd vir ons geloof word gestry deur te bid in die gees. Dan vers 20 en in die Heilige Gees bid. Nou om in die Heilige Gees te bid is net moontlik vir 'n kind van God. En soos ons weet, hierdie brief is geskryf vir kinders van die Here, wat Judas aan hulle geskryf het. Want by die wedergeboorte ontvang ons die Heilige Gees. En dan stel hy ons in staat. Wanneer ons bid, tree hy vir ons in by God die Vader. Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Wat 'n bemoediging is dit nie, om te weet, Here, in moeilike tye, in tye van stryd, Here, ek weet nie wat om te bid nie. Here, ek het in die stryd by die werk. Ek het in die stryd in my huisgesin. Ek weet nie wat om te bid nie, Here. Maar dankie dat U my lei. Dankie dat ek U woord het. Dat ek U woord kan leer ken, dat ek U woord kan lees, dat ek U woord kan bid. En op daardie regte oomblik van stryd kom gee die Here vir ons daai regte woorde om te bid. En vriende, om in die Heilige Gees te bid beteken om in die krag van die Heilige Gees te bid, want daar's krag in gebed. In Efesiërs 6 vers 18 staan daar: terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Weereens word al vir ons verwag om te bid in die Gees. Hierdie stryd wat ons het, word gestry deur gebed. En vriende, as ons nie 'n kragtige gebedslewe het nie, gaan ons dit gou agterkom. Ons gaan gou agterkom, maar dinge in ons geestelike lewe gaan agteruit. Here, hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dat? Hierdie stryd wat aan my kant toe kom, ek sukkel om dit te hanteer. Dis wanneer ons gebedslewe besig is om agteruit te gaan. Gebed is kardinaal vir ons as kind van God om te bly staan. Baie sal na gebed verwys as die asemhaling van 'n kind van God. Hoe lank kan jy asem ophou? Net vir 'n rukkie. En daarna gaan jy uitpaas. Net so moet ons voortdurend besig wees om te bid, te stry in gebed. Te bid, Here, bewaar ons kerk, bewaar ons geloof, bewaar ons as gelowiges. Here, ek bid vir die leraarspaar van die gemeente, ek bid vir die kerkraad. Here, ek bid vir my mede gelowiges hier in die gemeente. Te stry daarvoor. En vriende, om in die Gees te bid beteken om in die wil van God te bid. Nie net ons eie begeertes nie. Dis nie verkeerd om jou eie begeertes vir God uit te stort nie. Maar ons moenie net dit bid nie. Ons moet die wil van God leer ken. En ons leer dit ken uit sy woord. En dan moet ons dit bid. Dis wat van ons gevra word. En dan sê die Here Jesus, wat ook al julle in my naam vra, sal julle ontvang. En daai dinge wat ons in sy naam vra, is dinge volgens sy wil. Dis wat ons voor moet vra. Om te bid in die Gees. En ons bid, Here, help my om te stry vir my geloof. Dan bid ons in God se wil. Mense maak dit so moeilik om God se wil te verstaan. Dit is nie moeilik nie. God se wil is duidelik vir ons uitgelê in sy woord. Dis nie een of ander mistiese ding wat jy moet gaan soek of ervaar of 'n belewenis, bonatuurlike gevoel of 'n ding nie. God het vir ons sy wil bekend gemaak. En vriende, soos ek al genoem het ook, dat as ons nie weet wat om te bid nie, bid die woord van God. Dan weet ons, jy gaan nie verkeerd gaan nie. Dan bid ons volgens die wil van die Here. In Jakobus 5 vers 16 staan daar, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Nie bietjie krag nie, groot krag. En wie is 'n regverdige? 'N kind van God. Want 'n kind van God word geregverdig die dag wanneer ons weergebore word. Daardie dag toe die Here Jesus ons siel gered het, het hy in die hemel salig gaan staan en gesê, jy is nou geregverdig. Al jou skuld weg. Wanneer God die Vader na ons kyk, soos Dominee al so baie kosbaar vir ons geïllustreer het, sien hy sy seun. Hy sien nie meer die sonde raak nie. Ons is geregverdig voor hom. En daarom kan ons weet, ons kan 'n kragtige gebedslewe hê. Ons gebede het krag as ons bid in die wil, in lyn van God se wil. Ons volgende gedagte vanaand, die stryd vir ons geloof word gestry deur onsself in die liefde van God te bewaar. Daar in vers 21 lees ons en julle self in die liefde van God bewaar. Hierdie bewaar beteken om te keer dat iets nie ontsnap nie. Om iets te beskerm, om iets veilig te hou. Soos in 'n sterk vesting in 'n stad, iets daar binne te beskerm, laat dit nie sal ontsnap nie, en 'n sterk toring, soos Dawid dit beskryf, om iets daar binne in te weg te steek, laat dit nie kan ontsnap nie. Dit is wat hierdie bewaar beteken. En dit beteken vir ons ook om te bly glo, te bly vertrou, hierdie stryd vir ons geloof, om hierdie liefde van God te bewaar. En ons lees daar in Johannes 15 vers 10, wat is hierdie liefde van God? As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Hierdie liefde wat ons moet bewaar, is die liefde van God. Nie die liefde van die wêreld nie. Nie 'n oppervlakkige gevoelietjie so liefde nie. Die liefde van God. Daardie liefde wat hy aan die kruis vir ons bewys het toe sy seun gesterf het. Daardie liefde moet ons bewaar. Daardie liefde wat ons as sondaar mens kom red het. Daardie liefde, vriende, moet bewaar word. En vriende, wanneer bewaar ons sy liefde? Wanneer ons sy gebooie bewaar? Here Jesus sê, as iemand my lief het, bewaar jy my gebooie. Eenvoudig verduidelik, as jy my nie lief het nie, bewaar jy nie my gebooie nie. En wat beteken dit vir ons om sy gebooie te bewaar? Om te doen wat sy woord sê. Om te doen wat sy woord leer. Daarom kan ons nie sê, ek is 'n kind van God, ek dien die Here, maar ons voer nie sy woord uit, sy opdragte, dit wat hy vir ons gee nie. As ons nie dit doen nie, dan jok ons. Die Here wil hê dat ons eerlik moet wees, en dat ons sal doen dit wat hy van ons vra. In 1 Johannes 5 vers 3 staan daar, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Het is nie swaar nie. Hoekom is het nie swaar nie? Want 'n kind van God, al is het 'n stel reëls vir ons gegee, en die Here sê, jy moet dit doen, jy moet dit doen, gaan het nie vir my oor moet doen nie, ek wil dit doen, want my koning en my verlosser het vir my gesê, ek moet dit doen. Daarom wil ek dit doen, ek het hom lief, dis hoekom ek het wil doen. Hierdie gawe wat ons ontvang, die dag toe die Here Jesus ons siel kom red het, daardie blydskap, en ons sê, Here, dankie vir dit wat u vir my gedoen het. Here, wat kan ek vir u doen? Wat wil u hê moet ek doen? Dit moet ons gesindheid wees. En die Here vra dat ons vir hom sal stry. En dat ons hierdie liefde van hom sal bewaar. En hoe ons dit gaan doen is, deur sy woord na te kom. Deur sy woord uit te leef. En ons kan nie sy woord uitleef as ons dit nie ken nie, vriende. Ons moet sy woord ken. En daarom is dit belangrik dat ons dit sal bestudeer en tyd maak met die woord. Ons sal weet vanaand of ons sy gebooie bewaar of nie. En ons kan ons eie harte ondersoek en voor die Here staan en vra, Here, bewaar ek regtig u gebooie? U woord wat u vir my gegee het, lewe ek dit uit? Die opdragte wat u aan my gee, kom ek dit na? En as ons dalk te kort skiet, dan is hy voorreg om te sê, Here, help my. Here, ek wil, want 'n kind van God wil. Daarom is sy gebooie nie vir ons swaar nie. Hy stel ons in staat om dit te kan doen. Here Jesus wil graag hê dat ons vir hom diensbaar sal wees. Daar buite in die wêreld sal uitstaan as 'n ligdraer vir Christus. En nie sal terugstaan of bang hoef te wees nie. Ons het die Heilige Gees in ons. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons het hierdie liefde van God met ons, wat ons kan uitstraal, kan uitleef aan 'n wêreld daar buite, wat dit so nodig het. Die wêreld het hierdie liefde nodig, en daarom moet ons dit bewaar, en dit uitleef. Dat ons sal bly groei, die Here sal aanhou dien, totdat hy weerkom. Ons volgende gedagte, die stryd vir ons geloof word gestry deur te verwag, deur te wag op Christus. Ons lees daar in vers 21, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Vriende, een van die kernaspekte van hierdie stryd lê in ons hoop. Hierdie verwagting wat hiervan gepraat word, is die verwagting op die wederkoms van Jesus Christus. Dat hy weer gaan kom. Dat ons daarop sal hoop, sal vashou daaraan. Soos ons laas Sondag ook gehoor het, om nie te twyfel aan die belofte van sy wederkoms nie. Hy gaan weer kom. Om daaraan vas te hou, dit wat hy vir ons in sy woord leer, deur gedurig deur hom te verwag. En vriende, wanneer ons 'n verwagting het, gee dit vir ons hoop. En hierdie hoop maak dat ons wil uitleef, want dit gee vir ons passie. Dit maak dat ons meer en meer wil doen. Dis wat hoop doen. Hoop gee vir ons blydskap. Dit gee vir ons die motivering om dit te doen wat die Here van ons vra. In 1 Johannes 3 vers 2 lees ons: Geliefdes, nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Op daardie oomblik, vriende, is dit nie iets om na uit te sien nie. Daai dag, wanneer die Here Jesus sal verskyn, en ons kan van aangesig tot aangesig om aanskou, om dit net in te dink, dit is veronderstel om vir ons hoop te gee, as kind van God, blydskap, wanneer ons dalk afraak, en ons raak te neergedruk, wat sê Paulus dan, Tessalonisense, herinner mekaar, en verbly mekaar met hierdie woorde, dat julle bly sal wees, as die Here Jesus weer kom, hy kom weer, dit is iets om na uit te sien, wanneer ons sien een medebroer of suster se skouers hang, om te sê, luister hier, die Here gaan weer kom, moenie die hoop vergeet nie, hou aan hoop, net nog 'n kort tydjie, hou aan stry, baie keer in die oorlogsveld, ek het ongelukkig nie persoonlike ondervinding daarvan nie, gaan die medebroeders daar en hulle sê vir mekaar, as hulle sien een het geval, of is geskiet, of is gewond, tel hom op, kom ons stry saam, kom ons hou aan veg, kom ons los hom nie agter nie, ons stry vir ons geloof, en dat ons hoop hou, hierdie vegters, vir enige oorlog, die een kant wat wil wen, is die kant wat aanhou hoop, wat veg vir iets, want as jy nie iets het om te veg voor nie, as jy nie hoop het nie, gaan jy moedsverlore raak, en jy gaan een kant daar op die oorlogsveld lê, verniel en vernietig, daarom moet ons vashou aan die hoop, dat ons kan stry met 'n volkome hart, totdat die Here Jesus kom. Ons moet nooit, nooit hoop verloor nie. En vriende, hierdie hoop gee vir ons blydskap. En daarom wil ons u waarsku vanaand. Daar's 'n vyand daar buite. Hy wil u blydskap steel. Hy hou nie daarvan as 'n kind van God bly is nie. Hy wil u vernietig. Peter skryf vir ons daarso dat hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek wie hy kan verslind. Hy wil ons vernietig. Hy wil nie hê dat ons sal staande bly en die Here dien nie. Hierdie hoop is wat maak dat ons staande bly. Dit is die brandstof vir die vuur in ons binneste. Dit is wat ons help om aan te hou en aan te hou stry. Soldate wat veg daar in die oorlogsveld, wat aanhou en aanhou en aanhou en stry totdat die laaste asem uitgeblaas word. Hoekom doen hulle dit? Omdat hulle iets het waarvoor hulle veg, 'n gesin al by die huis. Hulle dink aan hulle familie by die huis, hulle familielede, hulle vaderland. Hulle veg vir iets. En ons veg vir iets so kosbaar, vir ons geloof. Daar moet ons nie moed en hoop verloor nie. Volgende, die stryd vir ons geloof word gestry deur barmhartigheid te bewys. Ons lees daarin vers 22. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Nou moet julle verstaan, hierdie valse leraars het ingekom in die gemeente. En hulle het hulle valse leringe verkondig, en dan praat hulle hier een kant met die mense, en dan het hulle van hierdie lidmate verlok en verlei, want hulle was nie so standvastig nie, en hulle was nog bietjie nieten van die dinge, en dan sê hulle, nee, dis nie hoe het gedoen word nie, of het moet so wees, en dan raak hulle die mekaar, en dan begin hulle te twyfel, maar wat is nou eintlik die waarheid? En Judas kom het achter, en hy sê, nee, moet nie so wees nie, staan vir die waarheid, stryf vir die geloof, en die wat sterk is in die gemeente, help die wat twyfel, moet nie hulle net los nie, dan gaan hulle afdwaal en weggaan, soos volgend gehoor het. Moet dit nie los nie, gaan na hulle toe, help hulle, bewys aan hulle barmhartigheid. Wat is hierdie barmhartigheid? Die Here Jesus het vir ons die voorbeeld gegee in die Bybel, die barmhartige Samaritaan. Hy het nie omgegee wie dit was wat daar gelê het, hoe die ou gelyk het, wat sy toestand was, hoeveel het hom gaan kos om die persoon te help nie. Hy het gedoen. Hy het oorgegaan in 'n daad en gehelp. Hy het gesien, ek kan hier help en hy het gehelp. Dit is barmhartigheid. Om iemand te help waarop die grond stikkend lê. En ons baie broers en susters in die gemeente, wat ons nie van weet nie, wat stikkend is, wat dalk twyfel, wat nie reg weet nie, ek is die mekaar in my geestelike lewe, ek weet nie meer wat gaan aan nie, want die duivel het daai persoon dalk in die hande gekry, en beet gekry, en die mekaar gemaak, of hulle doen het valse gif opgetel daar buite, en daarom het ons die taak, om by hulle uit te reik, om te sê my broeder, my suster, ek sien, jy sukkel, kom ons help, kom ons gaan kyk in die woord, wat leer die Here vir ons? Om mekaar op te tel, om op te tree, en hulle te lei, vriende, tot herstel. Dit is wat het vir ons beteken, om hulle te lei tot herstel, dat hulle nie daar bly lê in die stof nie, om 'n hand uit te steek, en iemand op te tel. Here Jesus het vir ons daai kosbare voorbeeld gegee, van die barmhartige Samaritaan, en soos ek genoem het, dit is 'n daad, Dis die man het, hy het nie gesê, ach, shame, kyk hoe lyk hy arme ou, eeg, ach, shame, dis bad, kom ek gaan maar aan. Nee, hy het na hom toe gegaan en iets gedoen. En dis wat het vir ons beteken vanavond. Hierdie barmhartigheid te bewys beteken om iets te gaan doen. Nie net te sien as iemand ly en te sê, ja, dit is nou hartseer, maar kom ons gaan maar aan nie. Maar hy helpende hand uit te steek. Galasiërs 6 vers 2, staan daar en Paulus roep hulle ook op hier, hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die wet van Christus. Wat ons nou gehoor, ons moet sy gebooie, sy woord bewaar. Wat leer sy woord ons? Ons moet mekaar se laste dra. Dit is iets wat ons moet doen. En dan is ons gebesig om daai opdrag te doen, om sy liefde te bewaar. Ons moet mekaar bystaan. En vriende, hoe gaan ons weet, wat is 'n medebroeder se las of probleem, as ons nie met mekaar koinonia het nie, gemeenskap het nie, met mekaar praat nie. Soos die skrif sê, die onderlinge gemeenskap, onder die heiliges, moet dit nie versuim nie, want ons het dit nodig. Die Here het ons mekaar mense gemaak, om met mekaar te deel, met mekaar te praat. Ek is so 'n persoon, ek kan vir 'n rukkie alleen wees, maar na ruk wil ek mense om my hê, want die Here het ons so gemaak, om met mense ons probleme te kan deel, om met iemand te kan praat, 'n medebroeder of suster, hier in die gemeente, ons vriende, 'n geestelike vriend dalk buite in 'n ander gemeente, om te sê, weet jy wat, ek wil net bietjie met jou afspraak maak, dat ons net bietjie praat, en hier onder mekaar, ons moet nie skaam wees vir mekaar nie, om te sê, my broer, my suster, kan ek bietjie met jou praat, kom ons praat met mekaar, ons deel ons hartseer, ons probleme, ons stryd wat ons het. Kom ons dra mekaar se laste. Dit is wat Jesus van ons vra. Hier Jesus te sê, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê. Broeders, susters, hê mekaar lief. Ons voorlaaste gedagte vanaand, die stryd vir ons geloof word gestry, deur te red wat verlore gaan. Ons lees daar in vers 23 net daardie woorde, met vrees red. Hierdie met vrees red, hoekom maar hierdie woorde vrees ingesit is, gesit het, is dat ons sal versigtig wees, terwyl ons besig is om hierdie mense te red, uit die probleme, uit die omstandighede wat hulle in is, laat ons nie ook self val nie. Laat, wanneer ons met hulle praat of deel, laat ons nie self struikel en ook begin twyfel nie, maar dat ons op onsself sal let, sal versigtig wees, sal waaksaam wees, soos vanoggend gehoor het, op ons hoede sal wees, sal sien, maar wag, ek betree nou 'n gevaarsone. En dat ons hierso in hierdie saak, wat ons bang sal wees om het so te stel, wat ons nie sal val, sal sonde doen of struikel nie. In 2 Korintiërs 7 vers 1 staan daar, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Om onsself te weerhou, laat ons nie ook val in hierdie besoedelings nie. Galasiërs 6 vers 1 staan daar, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Hier vind ons dieselfde gedagte. Kom sê Paulus vir die wat sterk is in die gemeente, die wat sterk staan in die Here, op die waarhede van die woord, julle wat die Here dien, al lank 'n pad saam met die Here stap. Julle, as julle iemand sien daar in die gemeente wat ly, wat twyfel, wat sukkel, wat 'n stryd het in hulle lewe, moet julle na so 'n persoon toe gaan en hulle reghelp met die gees van sagmoedigheid. Hulle op te help. Dit is wat van ons gevra word, maar terwyl jy op jouself let. Want dit kan met jou ook gebeur. Daarom moet ons versigtig wees terwyl ons werk met ander en sal bly staan op die waarhede van God se woord. En sodoende vriende, wanneer ons dit doen, wanneer ons mekaar help, mekaar ondersteun, dan stry ons vir ons geloof. Maar hierdie vrees red gaan ook verder. Dit het te doen met broeders en susters wat nie die Here ken nie. Broeders en susters wat onstandvastig is, wat ook op 'n valse fondasie staan, om hulle uit te red uit dit wat hulle uitstaan, dat hulle nie verlore sal gaan nie. In Amos 4 vers 11 staan daar, ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomora omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is. Wat ons hierdie gedagte sien van daai stuk brandhout in die vuur wat daar brand om hom uit te ruk. Veilig een kant. Dit is wat ons moet doen met hierdie mense, te sien die gevaar wat hulle in is. Hierdie mense wat verlei is in die gemeente, wat verlok is, wat ons sien afdwaal. Hulle kom nie meer kerk toe nie. Hulle is nie meer hier saam met ons in die onderlinge byeenkomste nie. Waar is hulle? Om hulle daar te gaan uitruk, te red wat verlore gaan. Dis vir ons baie belangrik, vriende, dat ons dit sal doen, terwyl ons op onsself let. Maar ons moet dit gaan doen. As ons hulle net gaan los, wat gaan met hulle gebeur? Ons kan hulle nie los nie. En baie keer sal ons voel maar, eeg, daai persoon het ek nou al so lank mee gepraat, of so lank mee 'n pad gestap, maar lyk nie vir my of daar iets gebeur nie. Nee, ons moet aanhou, aanhou, tot ons daai persoon uitgered kry. En al wil daai persoon niks meer van ons te doen nie, kan ons bid. Ons kan sê, Here, ek hou aan bid vir hierdie persoon, totdat U daardie werk doen. Ons laaste gedagte vanaand, die stryd vir ons geloof, word gestry deur die kleed wat bevlek is met sonde, te haat. In vers 23 lees ons daai woorde, die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Dis baie belangrik hier, die kleed moet julle haat. Nie die persoon nie, maar die kleed. En hierdie kleed is die simbool van daardie persoon se dade en die bevlekking van die persoon se dade, daai kleed wat die persoon ontvang, daai skoon kleed wat bevlek is, vuil van hierdie dade. Maar dit moet gehaat word, nie die persoon nie. Ons kan baie keer in ons stryd wat ons het met mense, want ons het met mense te doen. Ons sien mense, dit wat ons sien, dit sien ons as ons stryd. En dan sal ons baie keer in daardie stryd so gefokus raak op die persoon. En dan kyk ons verby die ware probleem. En die ware probleem is die Satan, sonde en hierdie bose wêreld wat ons mee te doen het. Dit is die ware probleem. Ons moet nie verby dit kyk nie. Dit is wat gehanteer moet word. Die sonde wat daardie persoon gedoen het, moet bely en laat staan word en gehelp word daardie persoon tot vergifnis en herstel. Maar die persoon moet nie gehaat word nie. Die sonde moet gehaat word. In Efesiërs 6 vers 12 staan daar, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons ook woensdag aand in die bid hier dit hanteer, die wapenrusting van God, en dat teen wie ons stryd is in hierdie dag, dat ons hierdie wapenrusting moet aan en uitleef in 'n wêreld daar buite, dat ons staande kan bly. En het sluit aan by vanaand dat ons kan stry vir die geloof. In Sagaria 3 vers 3 staan daar, en Josia was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. En in vers 4 lees ons hierdie woorde, daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek het jou met vleesklere beklee. 'N nuwe kleed, skoon kleed gegee. En Here Jesus, die dag toe ons kom red, hierdie mooi skoon kleed kom gee. Jy's my kind, hy het ons omhels, jy's weer gebore, hier's vir jou skoon kleed. En nou het ons die verantwoordelikheid om 'n rein en heilige lewe te leef. Nie hierdie kleed te bevlek en vuil te maak nie. Maar as hy vuil word, en ons sien dit in 'n medebroer of suster, om nie daai persoon te haat en te sê, ja, kyk hoe sleg is hy nou alweer, ja, hy slegte, nee, ach nee, daai persoon, nee, daar is niks hoop vir hom, nee. Om te sê, Here, kom ek bid. Kom ons gaan praat met daai broeder of suster om te sê, dit wat jy mee besig is, is nie reg nie, ek kan dit nie goed praat nie. Maar weet jy wat, ek het jou lief. En die Here Jesus het jou lief. Hy wil jou herstel. Hy wil hierdie sondes, hierdie kleed van jou wat so bevlek is, wil hy skoon maak. Hy wil jou weer rein voor hom stel, dat jy rein voor hom kan wandel. Is interessant, hierdie kleed wat hierna verwys word, is die binnekleed. Die binnekleed. En dit het te doen met 'n mens se karaktereienskappe, hoe jy leef. En hierdie mense in hierdie gemeente wat verlei en verlok is, en ook selfs die valse mense, se karaktere was besoedel, was vuil. Hulle het nie die Here geken nie. Hulle hele wese was besoedel. En daarom is dit vir ons belangrik om dit te kan uitken. Te kan sien, maar hierdie broeder of suster is vals. Ek moet hulle by die Here uitkry. Om te sien, maar wag, hierdie is 'n broeder of suster wat geval het. Ek moet hulle ophelp. In hierdie stryd moet ons nie vergeet wie is ons ware vyand nie. Moenie vaskyk in vlees en bloed nie. Want dan gaan ons so vasgevang raak in dit, ons gaan die stryd verloor. Ons moet die ware stryd stry, die stryd vir die geloof, en dit is iets wat ons nie kan sien nie. Maar die wapens van ons stryd is ook nie vleeslik nie, soos Paulus skryf, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En God kon gee vir ons daardie wapens, ons moet dit gebruik. En ons ontvang daardie wapens ook vanaand, vanuit God se woord, hierdie opdragte om te stry vir God se woord. Ek sluit af vanaand. Ons gaan kyk na hierdie kosbare brief waar Judas hierdie nood gehad het om aan hierdie mense te skryf. En hierdie nood kom ook na ons toe vanaand. Laat ons waaksaam sal wees in die tyd wat ons leef vandag. Bewus sal wees van die valse leraars, die valsheid wat verkondig word. En dat ons dit sal teestaan, sal stry vir ons geloof met alle ywer. En hierdie woord van God sal toepas in ons eie lewe. Soos Jakobus skryf, moenie net hoorders wees nie, maar gaan wees daders van die woord. Moenie net daar in die spieël kyk en sien, jeg, ek lyk bietjie bleek en wegloop. Om te sê, maar kom ek doen iets aan die bleekheid. Om te sê, Here, ek het hierdie woord ontvang vanaand. U het met my gepraat. Here, help my, dat ek hierdie woord sal gaan uitleef daar buite in die wêreld. Here, dat ek sal gaan stry vir my geloof. Laat mense daar buite sal sien, maar daai man, daai vrou, stry vir hulle geloof. Ek kan dit sien, hulle het 'n passie vir hulle geloof. Hulle staan nie terug nie. En ons hoef nie terug te staan nie, vriende. Die Here is aan ons kant. En ek nooi elkeen uit vanaand, om saam met my te sê, Here, ek sal stry vir my geloof. En die Here Jesus help ons daarin, en ek gaan afsluit met hierdie twee verse in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, en hierdie wolk van getuies is voorafgegaan in Hebreërs 11, al die geloofshelde wat genoem is, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, om met volharding die wedloop te loop wat voor ons lê. Vriende, te stry vir die geloof, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Ons het die Here Jesus om op te fokus, ons oë op te hou in hierdie stryd, want hy is die leidsman en voleinder van ons geloof. Kom ons buig die hoofde. Hemelvader, baie dankie vir die geleentheid dat ons u woord kon hoor. En Here, dankie dat ons hierdie woord, Here, nie net kan hoor nie, maar Here, dat ons dit vanuit ons gedagtes, Here, na ons harte kan neem. Here, dat ons sal begin doen. Here, dat ons hierdie woord ons eie sal maak. Dat ons dit sal uitleef in 'n wêreld daar buite. En Here, dankie dat ons weet dat U is met ons om dit te doen. Ja, Here, U het vir ons gesê, soos ons vanoggend ook gehoor het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here, dankie dat U met ons is in hierdie stryd, wat ons stry vir ons geloof. Here, help ons dat ons getrou sal stry, totdat U weerkom. Amen.